Á ég að segja söguna að konginum guli fyrr, sem réði fyrir borginni með tórum og tembrum. Drottningin að sé þeysiblar, helenar og hér og tara. Dóttirinn hétt Etiklesa, helenessa hér og tessa. Sonurinn hétt Rundus og Ströndus og herrakullu Fröndus. Svo reru þau fyrir nesi það stranga og þá út í sagan svo langa.
Já. Og þessa sögu lærði þú raunverulega, Jón?
Já, ég lærði það svona.
Já.
Lærði hann af manni sem heitir Snorri Gunnarsson frá Egilsstöðum í Fljótsdal.